Vaprus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuulaja. Tunnistagem, et Nõmme Raadio sagedusel räägitakse tihti peale teemadel, mida teistes Eesti raadiojaamades ei ole kombeks puudutada. Seetõttu kõlab raadios tihti peale ka üks välja kutsuv hüüdlause. Kuula, kui julged! Ajalehtedes ei ole kombeks kirjutada, raadios ja televisioonis rääkida orjamentaliteedist, ehk eestlastest kui orirahvast. Kas keegi julgeb avalikult väita, et meile, eestlastele, kes me laulusõnade järgi oleme ju uhked ja hääd, on üheks iseloomulikuks tunnuseks orjamentaliteedi vohamine. Mitte keegi, ei poliitikud, ajakirjanikud, ühiskondlikud tegelased, ei julge ju otsesõnu tunnistada, et 700 aastane orjapõlv ja 50 aastat kestnud nõukogude okupatsioon on meisse oma sügava jälje jätnud. Tõsi, interneti kommentaariumites leidub tihti peale väiteid, ala eestlane ei julge oma õiguse eest seista, sest kuulub orirahva koosseisu. Eesti valitsejad on orjamentaliteediga limukad, kes tõrkumatult täidavad Brüsseli soovitusi. Orirahvas eestlased on valmis oma arguse tõttu oma riigi maha müüma. Või eestlane on rumalusest müünud end panga orjaks. Ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult on taolised väited või kommentaarid küllalt subjektiivsed, millel igasugune teaduslik alus ilmselt puudub. Millega seda väidetavat orjalikkust või orjamentaliteeti ikkagi mõõta? Sellist mõõdupuud pole minu arvates senini veel leiutatud. Küll aga võib sellise mentaliteedi vohamise korral väita, et paljudel meie rahvuskaaslastel puudub rahvuslik uhkus ja väärikus. Järelikult on selliste rahvustunne nõrk või puudub sootuks. Samas pean tunnistama, et ka osaliselt rahvustunde mõõtmiseks ei ole mitte mingeid küsitlusi, veel vähem mingeid teaduslikul metoodikal põhinevaid analüüse tehtud. Või kui äkki ongi, on need mõeldud vaid ametkondlikuks kasutamiseks, millele igasugustel minusugustel juurdepääs puudub. Sel ajal, kui äärmuslased ehk rahvusradikaalid, nagu poliitkorrektne ajakirjandus meid sildistab, kurdavad eestlaste nõrga rahvustunde üle, väidavad meie riigi hävingus tunnistavad viienda kolonni kuuluvad linterid ja reevad ning kõik võimalikud multikultid propageerivad vasakpoolsed tolgid maimikud, sootuks vastupidist. Eestlased olevat oma mentaliteedilt lausa fašistid, kes püüavad igati alandada meie maal elavaid mitte-eestlasi. Nagu Nõmme Raadio pidev kuulaja teab, samastatakse piisava rahvustundega inimesi, rahvuslasi, mõningates ringkondades tõsimeeli natsidega. Selliste siltide usinad kleepijad on paraku tihti peale meie oma rahvusesse kuuluvad kosmopoliitse maailmavaatega tegelased. Olgu peale, jätame siltide kleepijad seekord rahule ja püüame siiski mingite kriteeriumite abil mõõta eestlaste rahvustunde suurust. Kahjuks pean tunnistama, et kuigi olen huvi tunnud, ei ole kuskilt leidnud, et keegi oleks korraldanud taolisi uuringuid, mis otsesõnu mõõdaksid eestlaste rahvustunde tugevust või selle nõrkust. Seetõttu püüame meid huvitavale järeldustele tulla kaudseid teid pidi, kasutades andmeid, mis mõõdavad eestlaste sallivust meie riiki okkupatsiooni ajal saabunuisse ja nende järeltulijaisse. Teisi sõnu meie niinimetatud venekeelsesse kogukonda. Sotsioloog Iris Pettai avaldas enne aprillisündmusi venekeelses ajakirjas Tallinn sotsioloogilistele uurimustele tugineva artikli, mille pealkirjaks meie tolerantsuse tasemest, kus analüüsis rahvuste vahelisi suhteid Eestis. Sellest samast uurimusest võib teha maa põlisrahva, eestlaste, rahvustunde olemasolu või selle puudumisest mõningaid järeldusi. Eelnimetatud uurimuse koostamise eesmärgiks on olnud enam-vähem ammendava vastuse saamine küsimusele, kas Eestis on põlisrahvuse eestlaste ja siia okkupatsiooni ajal valgunud venekeelse kontingendi vahelised omavahelised suhted omandanud sellise taseme, mille alusel võiks välja kujuneda ühtne riigi identiteet. Sellise ühistunde järgi võiks kõiki riigi territooriumil elavaid kodanikke nimetada eestlasteks, vaatamata viimaste tõelisele etnilisele kuuluvusele. Mõni aeg tagasi algatati rahvastikuministri Urve Palo büroo kaudu koguni vastav kampaania, kus ka kosmopoliidist vabariigi president aktiivselt kaasa lõi. Kuid oh häda ja õnnetust, algas majanduskriis ning ühtse riigi identiteedi loomine jäi ühiskonna tähelepanu alt välja. Rauges ka ametnike energia, nagu tihti peale varemgi. Selle sama riigi identiteedi puhul on eeskujuna toodud Prantsusmaad, kus prantslaste hulk on liigitatud ka rohke arvuline araablastest ja neegritest koosnev elanikkond. Tunnistagem, et rahvustundega eestlastel oli võõrastav jälgida maailma meistrivõistlusi jalgpallis, kus Prantsusmaa mustanahalisi jalgpallureid kutsuti tõsimeeli prantslasteks. Paraku on taoliste kosmopoliitsete uuenduste väljamõtlejail kahe silma vahele jäänud asjaolu, et prantslased võivad sellist moodsat multikulturismi pooldajate meeleheaks leiutatud veidrust endale lubada. Sealmaal moodustavad mitte prantslased, enamuses endistest asumaadest emamaale saabujad ümberasujad, vaid umbes 10% Prantsusmaa rohkem kui 60 miljonilisest elanikkonnast. Eestis on aga olukord sootuks teine. Meid põlisrahvast on kodumale jäänud kõige julgemate arvestuste järgi umbes 900 000. Ilmselt veelgi vähem, sest puuduvad igasugused andmeid, kui palju eestlasi on näiteks viimase 10 aasta jooksul välismaale ümber asunud. Kuigi ka muulaste arv on vähenenud, on neid Eestimaal veel vähemalt 400 000. Rõhutan, et meie mitte eestlaste puhul ei saa rääkida mingitest asumaadest pärit inimestest, kelle ees meil võiks olla mingeid kohustusi. Nagu Prantsuse valitsusel näib olevat. Eesti puhul on tegu kõige ehtsamate okupatsiooni ajal Eestisse ilma seadusliku valitsuse loata saabunud kolonistidega, kes rahvusvahelise õiguse järgi ei peaks siin üldse mitte mingid õigusi omama. Et nad siin ometigi elavad ja valitsus on neile annud elamisload, see on meie riigi ja rahva suur vastutulek, mida kahjuks väga suur osa migrantidest ei taha tunnistada. Taoliste okupatsioonikolonistidega, mida valdav enamik niinimetatud venekeelsetest tegelikult ju on, ühtse riigi identiteedi moodustamine on juriidiline nonsens. Sotsioloogide kurvastuseks riigi identiteedilisi suhteid 2000. aastate alguses Eestis välja kujunenud ei olnud. Nagu järeldas oma uurimuses mõningase pettumusega ka Iiris Pettai. Julgen lisada, et pärast 2007. aasta aprillirahutusi on need ajal, kui paljud meie venekeelsed kaasmaalased demonstreerisid, mis nad meie riigis tegelikult arvavad. Igasuguste lõimujate ja integreerijate kurvastuseks lausa mägede taga. Aga see selleks. Püüame uurimusest välja õngitseda mingigi vastuse meid huvitavale küsimusele. Eestlaste rahvustunde tugevuse või siis selle nõrkuse kohta.
Madisoni monoloog.
Rahvuste vastastikuse taluvuse ilminguid saab Iiris Pettai kasutatud metodoloogia järgi jagada eestlaste puhul nelja faasi. Puhteaduslikele järeldustele julgen lisada oma kommentaarid. Mis ehk siin see juttu veidi mahlakamaks teevad? Esiteks siis esimene grupp eestlasi, kelle moodustavad venelastest kaasmaalaste suhtes sallimatud eestlased. Teiseks need eestlased, kes venelasi enda kõrval kuidagi moodi vissis ninaga taluvad, kuid sellega nende suhted ka õnneks piirduvad. Kolmanda gruppi moodustavad need meie uhked ja hääd rahvuskaaslased, kes taluvad venelasi lausa teadlikult ja kui vaja, siis meeleldi lahket nägu tehes. Neljandaks on need, kes taluvad venekeelseid sotsioloogi väljenduse järgi aktiivselt. See tähendab, on valmis viimastega meeleldi lõimuma, kui kasutada viimase aja moesõna. Niinimetatud sallimatuse faasis oli Iiris Pettai vaid vene keeles avaldatud uuringu järgi 2000. Aastate alguses tervelt 19% eestlastest, keda Pettai nimetab oma uurimuses rahvusäärmuslasteks. Nii siis on selliseid niinimetatud rahvusäärmuslasi, kelleks isama patriooti on hakatud nimetama, iga viies küsitletud eestlane. Neile, õigem oleks öelda küll meile, leiab sotsiaalteadlane ka oma määratluse. Eesti rahvusäärmuslane, kes on Pettai määratluse järgi idealist, kes tunneb kõrgendatud vastutustunnet eesti keele ja kultuuri säilimise eest, muretseb eesti rahvuse ja riigi turvalisuse pärast. Rahvusäärmuslased pooldavad riiki, kus eestlastel põhirahvusena on rohkem õigusi, seega juhinduvad nad otse sõnu Eesti põhiseadusest, mille järgi Eesti riik on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise. Tunnistagem ausalt, tegime 18 aastat tagasi oma riigi selleks, et taastada Eesti rahvuse positsioon oma isamaal, peremees rahvana, et säilitada meie keel ja kultuur. Oleks veel 15 aastat tagasi keegi julgenud soovitada, et peame oma niinimetatud venekeelsete kaasmaalastega saavutama ühtse riigi identiteedi, oleks taolise soovituse tegija otsesõnu sooja kohta saatnud. Nüüd aga propageerivad seda sama riigi identiteeti meie president, mitmed poliitikud, paljud haritlased. Eelnimetatud grupp eestlasi distantseeruvad teadlikult teiste rahvuste esindajaist. Seesugune eestlane väldib suhtlemist muulastega. Vabandagu mind meie president Toomas Hendrik Ilves, et julgesin kasutada poliitkorrektselt ebakorrektset väljendit. Rahvusäärmuslased on võõraste, pean siin silmas Narva jõe tagant okkupatsiooni ajal saabunuid, suhtes igati sallimatud, kes ei soovi koos meie venekeelsete kaasmaalastega töötada ühes töökollektiivis, elada nendega ühes majas, tänavas, kvartalis, ilmselt ka mitte ühes riigis, kuigi sotsioloog sellest ei kirjuta. Loomulikult ei poolda rahvusäärmuslased sega abielusid ja sega perekondi. Enamik niinimetatud rahvusäärmuslastest pooldavad võõraste suhtes jäiga poliitika ajamist, kuna näevad muulastes ohtu Eesti rahvusele ja rahvusriiklusele. Sellised on siis need koledad rahvusäärmuslased. Ilmselgelt on üleliigne lisada, et just need samad rahvusäärmuslased kantsid ideed eestlaste riigist, võitlesid selle idee nimel vabadussõjas. 1944. aastal Sinimägedes ja Emajõe ääres võitlesid oma lootusetud võitlust peale sõda Eesti metsades. Istusid sügaval okkupatsiooni ajal kulaagi laagrites. Talusid seal okkupantide mõnitusi ja alandusi. Vilksamisi kuulsin kuskilt, et mingi uuema uurimuse, mille kindlamaid jälgi pole suutnud ometi tuvastada, olevat neid samu rahvusäärmuslasi peale aprilli sündmusi tehtud uurimuse järgi eestlastest juba tervelt 23%, mis ju iseenesest vägagi loogiline on. Nagu nüüd kombeks rääkida on, teravdasid aprilli sündmused rahvuste vahelisi suhteid. Seega radikaliseerusid ka eestlaste meeleolud. Kui teleekraanilt nähti, kuidas vene noored hüüetega rassia, rassia, meie pealinna rüüstasid ja lõhkusid. Arvan, et kuulaja ei protesteeri, kui väidan, et neil eestlastel, kellest äsja juttu oli, on ülimalt tugev rahvustunne. Üleliigne on lisada, et just sellest osast eestlastest hakkab koosnema ja samasuguse mõttelaadiga inimeste toetusel hakkab tuginema varsti moodustatav Eesti rahvuslik konservatiivne liit, kes asub võitlusesse Eesti põhiseaduses fikseeritud rahvuse tuleviku suhtes ülioluliste põhimõtete eest, Eesti rahvuse ja rahvusriikluse edasikestmise eest. Järgmine suurem eestlaste grupp, selliseid on kogunisti 28% põlisrahvast. Need olevad sotsioloogide määratluse järgi niinimetatud passiivse taluvuse faasis. Teadusliku klassifitseeringu järgi nimetatakse seda eestlaste osa vähetolerantne eestlane. Julgen väita, et just sellised on minu arusaamisel kõige tüüpilisemad eestlased, keda püütakse praegusel ajal venelastega lõimuma sundida, püüti nõukogude okkupatsiooni ajal internatsionalistideks kasvatada, kuid kes jäärapäiselt säilitasid ja säilitavad ka üldise multikultit propageeriva surve puhul ikkagi veel oma rahvusliku meelsuse ja vaimu. Kuigi mööngem, et see osa meist oma rahvustundeid just reklaamima ei tikku, ega nende nimel barrikaadidele ei rooni. Vähetolerantne eestlane hädakorral küll kontakteerub venelastega, kuid teeb seda nii vähe kui võimalik. On muulaste suhtes umbusklik ja ettevaatlik. Sotsioloogi proua Pettai arvamusel vähetolerantne eestlane ei suuda mitte eestlasi pidada võrdseks endaga. Dramatiseerib üle muulastega seonduvaid ohte, nagu kuritegevus ja sotsiaalsfääri häired. No jah, kuidas sa peadki käituma, kui vaatad telekast kriminaalkroonikaid, kus kurikaeltena figureerivad põhiliselt slaavilikud kirvenäod. Vähetolerantne eestlane leiab sedagi, et liigne sallivus muulastesse võib kahjustada Eesti rahvuse ja riikluse tulevikku. Rahvustunde olemasolu järgi võiks neid niinimetatud vähetolerantseid pidada mitte enam küll marurahvuslasteks, kuid piisavalt tugeva rahvustundega tublideks eestlasteks, kellele suuresti tugineb eestlaste rahvusriiklus, kes kasvatavad oma lapsi tublideks eestlasteks.
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Rahvused on surnud!
Ring on sulgud, uus suur riik on ukseda tulnud!
Oo, minut hakkab võrduma tunniga!
Euro ütme
peab nõustuma kunniga
mõnniga
pähe saame, tas kaardilt kaome rumeine keelse poe sildi all me pihku taome su tütar orja musta narkomunni ta villas su poeg saab siis lapse mingi Taani lillad
paari lillad
naabriks otsus saja lapsega Hispaania loko teiseks naabriks som, kes on poornid Maroko Alba, Portugal ja Verbaas seal siit
Eesti uus reostamis on kunnimise liit
Estangeria, Nigeria, Ruanda
Hövel
on suures eurotoas põhili Mööbel, söö seda, mida odav tööjõud teeb Tükklane keedab sulle kalavitus teeb
Joo ja tutku eurokultuuriga Niku!
Sest hollandlane niku seda ka Sunni viisil enne kiri laps on masti igal matsil Kes kasvatavad riisi, raekoja platsil Laulu välja kui Kolgaria laulu pidu Ja turbanit kanna iga Balti jaama libu Ma pole rassist, sovinist vaid realist Kui teljas uues liidus saab minust pugilist Las Uno elab esmas ja spagetti elab Roomas Ja hiv positiiv juut Berliini ketos koomas Küsin nii soja Jean omale konnaka ka Need, kes on siin, need on üle jäpa ka Kas Kopli oleks rahul, kui seal elaks tuhat hiinlast Ja japsid ajaks välja hiius saarelt hiidlas Või Luksemburgi tänavatel istuks miljon inimest Kes märid Kootla järve Kopli Tartu Pärnu ketodes Kutsi see päev, see tund, see fucking aasta Kui Luksel seisame tervitades eurosaasta Et velkommen, tule süsti minu last
Alright, alright
Tule nussi minu naist Muin sul kuuli laseb pähe Siis sita potist alla See pole siin see maa Et kõik võimalused valla Laulu sõnaga Nööbin kinni euro ust Mis nägu suur pesu kõustes Sita ja kust On progress Tuleb euroliit 50 aasta pärast Euraasia ühendriik 100 aasta pärast Eesti maakonnaks Kongo Mu tagajas pükmeed Siis nikkub mingi mongol Või eldsupa kavranussi pööningul laamat Meist on järgi jäänud vaid ajaloo raamat
Rahvused on surnud
Ring on sulgud uus suur riik on ukseda tulnud
Rahvused on surnud
Ring on sulgud uus suur riik on ukseda tulnud
Rahvused on surnud
Ring on sulgud uus suur riik on on ukse taha tulnud.
Rahvused on surnud.
Ring on sulgud. Uus suur riik on ukse taha tulnud.
Madisoni monoloog.
Monoloogi alguses rääkisin orjamentaliteedist. Just orjamentaliteediga eestlaste hulka julgen liigitada juba järgmise osa Iiris Pettai poolt klassifitseeritud niinimetatud pragmaatiliste eestlaste gruppi, mis hõlmab paraku tervelt 33% meie rahvuskehast. Ehk teisi sõnu, iga kolmas eestlane omab küll mingeid rahvuslikke tundeid, mis väljenduvad põhiliselt küll ainult eesti keele rääkimises. Kuid kes pragmaatilistel kaalutlustel on valmis maha suruma ebasõbralikud tunded meie kõrval elutsevate muulaste suhtes, kuigi rutta viimastega just musitama. Niinimetatud pragmaatiline eestlane ei poolda rahvuste vahelisi vastasseise. Kui need ometi tekivad, on valmis maha salgama oma võimalikud rahvustunded ja rahvusliku väärikuse, kui sellistel mingit väärikust üldse olla saab. On aldis kõik võimalike kompromisside tegemisele venekeelsete kaasmaalastega. Isenesest mõistetavalt pooldab muulaste suhtes sõbraliku poliitika ajamist. Võib välispidiselt vastasseise vältides töötada segakollektiivis. Püüab venelastest kaastöötajatega demonstreerida oma sõbralikkust, kuna pelgab, et vastasel juhul võib mõni vene pätt teda kuidagi ahistada. Alustab venelastega meeleldi vestlust nende emakeeles, kui kogeb, et vestluskaaslase eesti keel on konarlik. Teatud normide kehtimise korral võib muulastega kõrvuti elada, kui naabri perekond tema kassi näiteks just jalaga ei peksa. Võib jamadest hoidumise nimel vajadusel end alandlikuna näidata, maha salata rahvustunded, kiita venelasi ja kõike venelikku. Näiteks venelased on toredad inimesed. Kui see loomulikult sellistele kasulik on. Mina liigitaksin taolised rahvuskaaslased limukeestlaste kategooriasse. Kohtan sellised iga päev endale tänaval või kaupluses pikalt argliku või tigeda näoga järgi vahtimas. Sõnelusse sellised tavaliselt ei astu, kuna pelgavad. Kuid üllatus, pragmaatiline eestlane ei ole sotsioloog Pettai meelest suutnud vabaneda teatud hirmudest ja pooldab kogunisti ettevaatliku suhtumist muulastesse. Pettai avastus ei olegi nii ootamatu. Limukeestlane on kodanikuna arg. Seetõttu pelgab agressiivselt käituvaid venekeelseid. Sellest on tingitud ka ettevaatlikust viimastega suhtlemisel. Taolist eelkirjeldatud eestlaslikku pragmatismi demonstreerisid paljud meie rahvuskaaslased, eriti eestlastelt haritlased ala Rein Veidemann või Märt Välja taga. Ja leegion nende sarnaseid niinimetatud arvamusliidreid pronksõduri konflikti puhul. Kõik need roosat ja punast karva haritlased liigitaksin just sellesse suurde orjameelsete ehk nõrga või olematu rahvustundega eestlaste gruppi. Häda, et taolisi tasakaalukaid on eestlastest iga kolmas. Seetõttu tuleb tõsist muret tunda meie riikluse ja rahvuse pärast. Tuleb välja, et eestlaste hulgas on veel üks grupp meie kalleid rahvuskaaslasi, kes hõlmavad tervelt 20% meie rahvuskehast ja sotsioloog Pettai nimetab neid empaatilisteks eestlasteks. Nendel eestlastel, kui neid niiviisi võib nimetada, on piisavalt suur ühistunne suhetes venekeelsetega. Need meie rahvuskaaslased, kes jällegi üllatus, julgevad oma vahelise suhtlemiskeelena kasutada isegi veel eesti keelt, toetavad suhetes venelastega vastastikust austust. Jah, kallis kuulaja, sa kuulsid õieti, vastastikust austust. Pooldavad niinimetatud ühiseid väärtusi eri rahvusgruppide vahel. Empaatiline eestlane on nõus andma muulastele samad majanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised õigused, sõltumata viimaste kodakondsusest. Taolised eestlased nõukaajal kutsuti sellised homosovetikusteks. Nüüd võiks neid tinglikult nimetada kosmopoliitideks. Töötavad meeleldi segakollektiivides. Valdavad loomulikult hästi vene keelt. Kuid oh jällegi üllatust, Iiris Pettai on avastanud, et need niinimetatud empaatilised eestlased leiavad, et Eesti kodakondsuse andmisel muulastele peaksid viimased siiski oskama eesti keelt. Milleks? Arusaamatu täitsa. Ma olen selliseid niinimetatud empaatilisi eestlasi kohanud 30-aastaste multikultit pooldavate ajakirjanike seas, kes propageerivad kosmopolitismi, rahvusriikluse seisukohtadest loobumist, konkreetselt Eesti põhiseadusest preambula kõrvaldamist, see nimelt takistavat lõimumist. Ja seesugused nimetavad minusuguseid rahvusliku idee pooldajaid äärmuslasteks või lausa natsideks. Reeglina peavad sellised end demokraatideks, kuid lähemal kontakteerumisel avaldavad nad äärmist vastasseisu teisiti mõtlejate suhtes, kuigi sõnades vahutavalt tolerantsust reklaamivad. Tihti peale pooldavad sellised ka omasooliste suhteid ehk rahvakeeles pederastiat. Hiljuti avaldatud küsitluse järgi toetavad tervelt 21% Eesti elanikest omasooliste abielusid. Ma ei ole vist ülekohtune, kui liigitaks need eelkirjeldatud 20% eestlastest ülimalt nõrga või olematu rahvustundega kaasmaalasteks. Samalaadsed eestlased läksid 1940. Aastal kaasa juuni kommunistidega. Moodustasid punaste aktivistide ja igat tüüpi koputajate kontingendi. Rahvusriikluse seisukohast on taoliste puhul tegu rahvusriikluse vastastega ja nii tulebki nendesse nii nimetatud empaatilistesse eestlastesse suhtuda. Kuidas eeltoodud kommenteerida? Kui arvestada, et pooltel eestlastel sisuliselt puuduvad igasugused rahvuslikud tunded, siis on perspektiivid meie rahvuse püsimajäämiseks enam kui kurvad. Kõige masendavam on paraku see, et riiki on pääsenud juhtima nendesamade nõrga või olematu rahvustundega inimeste poolt valitud poliitikud, keda loomulikult on toetanud ka võõrkeelne ja võõrmeelne kodakondsuse saanute hulk. Rahvusmeelsed on viimastel aegadel ka valimistest kõrvale jäänud, kuna pole olnud, keda valida riigi etteotsa rahvusriikluse asja ajama. Sellega on seletatav, miks võivad patrioodid mõnegi toompealaste otsuse puhul konstanteerida, et otsus kandis rahvuse vastast iseloomu. Sobivaimaks näiteks on Lissaboni leppe ratifitseerimine. Hiljaaegu puutus mulle näppu Loomingu raamatukogus 1988. Aastal ilmunud brosüür, mille kaante vahele olid köidetud kaks tuntud eesti keelemehe Johannes Aaviku kirjutist. Üks kirjutatud 1917. Aastal, teine 10 aastat hiljem 1927. Mõlemas oma kirjutises kurdab autor rahvustunde nõrkuse üle Eestis. Kirjutisi kommenteerib raamatukese toimetaja Rein Kruus sealsamas avaldatud saatesõnas. Citeerin. Sellegi poolest ei ole kirjutise rahvustunde nõrkusest Eestist siinne esitamine mõtetu. Ehk aitab see hajutada eksitavat väärarvamust Eesti rahva nüüdse natsionalismi ulatusest. Eestlaste rahvustunne oli nõrk juba 70 ja 60 aastat tagasi. Ei ole ta praegugi nii sügav, kui pealt paistab. Tsitaadi lõpp. Rõhutaks, et eelloetud tsitaat pärines 1988. Aastast, kui kirjandusteadlane Rein Kruus pani kahtluse alla rahvustunde suuruse. Just sel aastal oli alanud niinimetatud laulev revolutsioon, ehk teine ärkamisaeg. Seega on rahvustunde nõrkuse üle kurdetud ka varem. Kuid siiski on eestlased kõige kiuste rahvusena säilida suutnud. Taastanud koguni oma rahvusriigi, vähemalt paperil. Mis ehk aitab meil pisutki optimistlikumat meelt säilitada? Kuulmiseni nädala pärast teiega vestles Tiit Madisson, Eesti Rahvuslik Konservatiivse Liidu initsiatiivgruppi liige.
Vabadusraadio.
Madissoni monoloog.